Vanšu tilta kāpnēm atdalījās un nokrita kāpņu margas sānu noslēdzošais dzelzbetona bloks. Kā speciālisti apskatīja gan vakar un arī vēl šodienas strādā uz vietas, tika konstatēts, ka tā metāla ieliekamā detaļa, kas ir savstarpēji sametināta kopā ar šo dzelzbetonu, strauji temperatūras svārstību rezultātā zaudēja savu noturību un atdalījās no kāpņu konstrukcijas, respektīvi, teiksim, pagājušo nedēļu un arī naktī vēl bija diezgan augsta mīnusi līdz pat mīnus 15, tad vakar pa dienu saulē šī temperatūra jau bija, ja ne plusos, tad vismaz 0 grādos. Un līdz ar to šī ūdens kušanas rezultātā arī pašsvara dēļ zaudēja savu noturību.